Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Neida, det vi har gått av litt luft, å Gud. Med et smell ønsker vi velkommen til en ny episode av Tingenes tilstand.
Ja, det jeg har ved min side akupunktør Alexander Santor, hvor det sitter en, enda en akupunktør her.
Hva heter du for noe?
Jeg heter Badorana. Nei, jeg heter Kristoffer Skev, heter jeg.
Bobby Dolph?
Bobby Dolph?
Ja, var ikke det vi hadde
en... Bobby Dolph?
Ja, vi, det var...
Har det vært her?
Nei, vi klekte det ut i en episode jeg hørte på forleden.
Bobby Dolph?
Jeg synes det var så morsomt navn.
Ja, det synes jeg, ja. Det synes jeg var ganske bra, da. Bobby Dolph, ja. Kanskje det vi skal gjøre i Eurovision? Ha en liksom sånn bifa, to sånn bolere som bare synger gamle Bobby Socks-låter. Og her liksom Bobby Dolph oppå der.
Bobby Socks, det sånn der danse, rock'n'roll til du slipper kontroll? Nei.
Ja, da.
Ja, det de.
Nå det god.
ja, ja, nå det kvalitet. Men du, vi skal faktisk snakke om noe som litt eksplosivt, og det er...
Ja, vi har denne krigsspalten. Vi snakket om lukt, dufter i forbindelse med krigføring tidligere. Nå skal vi over på eksplosiver.
Ja.
Altså, det er rett og slett fordi jeg skjønner ikke helt konseptet med at noe sier bange.
Ja, dette er jo, vi har, dette er sånn som jeg tror mange av mennene, altså, nå skal jeg ikke gå inn i sånn kjønnsstereotypi, men det er en ting som jeg blir ofte spurt om av menn, altså, eksplosiver.
Ja, ja, nei, jeg var jo ikke...
Det er menn, sorry, nei, ikke, ja.
Nei, men jeg var jo ikke en sånn guttete gutt, jeg var bare inne, ja, og leste tegneserier, jeg var ikke ute og spilte fotball og holdt på der, men... Meget lite fysisk aktiv type. Var ikke noe glad i å slå meg. Sånn. Jeg var inne. Jeg var inne. Men allikevel, du, min gode mann, hvis jeg fikk hendene mine på noen kinaputter, altså det gikk rak av veggen, da. Alt som sprenges, kan sprenges, skal. Og det ønsket om total ødeleggelse det er stort hos meg.
Ja.
Jeg har sprengt så mye greier,
jeg. Jeg har gjort det. Jeg har laget kindereggbomber og sprengt kjelleren vår full av bikarbonat, som fortsatt visst nok er i taket etter vi solgte huset. Det var helt mye å få vekk. Det er noe litt sånn der fascinerende med disse eksplosjonene, da. Og så tenkte jeg bare å si, siden dette er en krigsspalt, og siden det er mye konflikt og bråk i verden, så er det litt trigger warning her. Vi kommer ikke til å komme inn i ting som føles veldig moderne, tror jeg vi skal si, så det er langt unna en konflikt, men greit å ha litt i bakhodet da. Fordi jeg har lyst til å ta det...
Det nyeste jeg har er 1961.
Ja, sånn så vi er der. Jeg har mye 1800-tall også.
Ja.
Så jeg tenkte egentlig guide deg gjennom noen av de gamle eksplosivene. Og så har du sikkert noen ting der også.
Jeg kan spoile det allerede. Det jeg skal trekke fram er det største smellet mennesket har skapt. Som da var i 1961.
Perfekt. Skal vi begynne med hva er det som gjør at ting smeller?
Ja, for det, jeg regner med det er forskjellige ting, selvfølgelig.
Ja.
Men jeg regner samtidig med at det er noe regelverk som må være på plass.
Mm.
Er det alltid snakk om noe som utvider seg?
Godt spørsmål. Ja.
svaret ja, ja. Det var deilig. Ja, men det var godt.
For en gang skyld var det et veldig tydelig svar.
Ja, så det alltid noe som utvider seg.
Ja.
Og det det, alltid det at noe utvider seg, som gjør at vi hører lyden?
Ja.
For det det en bryting av lydmuren? Mm-hmm. Altid forbundet med smell?
Ja, jeg tror det. Altså,
eller smell, altså ikke når jeg setter, dunker noe I bordet eller
sånn, men store ting. Altså det kritiske med en eksplosjon, det rett og slett at du går fra potensiell energi til kinetisk energi.
Ok, dette må du forklare.
Ja, så det finnes to viktige energiformer, potensiell og kinetisk. Kinetisk jo bevegelse, mm-hmm. og potensiell bare noe som har iboende energi.
Så for eksempel på kinetisk,
Kinetisk, ja, eller kinetisk.
Det et fossfall, for eksempel.
For eksempel.
Ja.
Mens potensiell, det kan være en stein som ligger på toppen av en annen stein som akkurat I fossfallet. Den ligger bare der, den beveger seg ikke, men fordi den høyt oppe, så har den en form for potensiell energi.
Ja, nettopp. Hva, og det kalte du for?
Potensiell energi.
Potensiell, ja. Det var jo tydelig navn.
Ja. Jeg synes det ganske fint, og så det mange sånne eksempler på dette, men de to energiformene jo ikke statiske, det vil si at vi kan på ulike måter overføre potensiell energi til kinetisk energi og omvendt vei. Mm. Så for eksempel solcellepanel, de tar en form for... nei, det var et veldig dårlig eksempel.
Faktisk. Det ble veldig... Den vanskelig.
Ja, den sleiter med, den tar jeg tilbake. Men når vi snakker om eksplosjoner da, så det et eller annet som har en iboende energi I seg, potensiell, som lynraskt blir frigjort.
Ja.
Som da blir om til kinetisk eller bevegelsesenergi. Det finnes ulike typer eksplosjoner. Du har for eksempel gass under trykk.
Som bare, altså hvis du setter under hardt nok trykk, så vil det bare sprenge?
Nei, det mer at hvis du har en gasscylinder da, for eksempel, du har satt sånne lange, tynne cylindre,
ja.
Så jo de under trykk. Og det betyr at inni der så har den gassen høy potensiell energi, fordi at den har ikke lyst til å befinne seg I så lite volym med så høyt trykk.
Nei.
Og får den cylinderen en skink eller et eller annet som gjør at den blir ustabil, så vil jo gassen ut. Og da vil all gassen ut samtidig, så det en eksplosjon.
Nettopp.
Og et annet eksempel jo for eksempel atombomber.
Ja.
Men den skal vi ta en egen på, tror jeg.
Ok.
Og så har vi den som vi skal snakke mest om I dag, det kjemisk energi.
Ja. Da det, har det noe med da stoffenes grundläggande egenskaper å gjøre?
Veldig bra.
Og så hvis man setter I kontakt med noe annet, så vil det skje noe?
Ja, det kan være enten at det stoffet som vi snakker om I seg selv ustabilt, litt som gass under trykk da. At,
men dette bakepulveret ditt I Kinderegg, det kjemisk energi?
Ja, det det faktisk en kjemisk reaksjon.
Ja,
så bakepulver... som
det, og det noe annet enn kjemisk energi her, selvfølgelig.
Ja, for der det faktisk en gass som lages.
Ja.
Så det som skjer I Kinderegget, dere...
Det gass under trykk?
Ja. De, men jeg tror ikke, jeg tror liksom våre Zoomer-listeners, altså de som ikke millennials her, eller eldre, vet ikke helt hva faen vi snakker om når vi snakker om kinderingbomber, for jeg tror det veldig sånn, du vokste opp på 80-tallet ting. Ja. men altså,
før... Og våre amerikanske lyttere vet ikke hva det for det ikke lov I USA.
Ja, våre amerikanske lyttere vet ikke hva vi språk vi snakker engang.
Ja, det sant.
Men altså, kinderingbomber, det før I gamle dager så kom... Gud, hvorfor de så gammel? Så kom kinderingene I sånn... altså, det var kinderingene med sjokolade, og så inni der var det en sånn slags... et egg som var oransje, og så var det to deler da, og inni der var leken.
Det det ene, altså.
Nei, men jeg tror de har endret formuleringen, for det går ikke an å lage kinderbomber mer.
Nei, de blir dårligere.
Ja, for det et eller annet med sånn lukkemekanisme som gjør at... Men da var jeg for rigget at hvis du tok bakepulver og vann eller eddik inn I der, og lukka, så dannes det karbondioksidgass, CO2, og da på et eller annet tidspunkt blir trykk inn I der så høyt at den sprekker. Og dette ja. Har fascinert og interessert mange barn, tror jeg.
Men kjemisk energi?
Ja, da snakker vi om den energien som finnes I kjemiske bindinger. Så da det et... fordi at ulike kjemiske bindinger har ulik energi.
Ok.
Så for å ta et eksempel først før vi begynner på eksplosjon. Hvis du tar karbohydrat,
ja.
Altså det vi spiser, så har den høy kjemisk energi. Det en av grunnene til at vi spiser det. Fordi gjennom innfløkt og veldig komplisert maskineri, så klarer kroppen å tære ut den kjemiske energien til å gjøre nyttig arbeid inni oss. Og det som kommer ut til slutt, det CO2.
Ja.
Som har lav energi.
Nettopp.
Så en karbon-oksygenbinding, som vi finner I CO2, den har mye lavere energi enn for eksempel en karbon-hydrogenbinding. Og det ene grunnen til at vi kan brenne drivstoff. Det har masse karbonhydrogenbindinger som vi da brenner på en eller annen måte og frigjør energi, og så får vi da ut karbondioksidmolekyler. Og dette en av grunnene til at det veldig vanskelig å snu global oppvarming, fordi at vi snakker jo veldig mye om å fange CO2 og sånne ting, men problemet at siden den har lav energi, så må du ofte tilføre energi for å få noe annet igjen.
Nettopp.
Ja, gir dette mening?
Ja, du gjør det. Dessverre. Ja.
Dessverre. Men det er jo litt sånn viktig å huske på at veldig mange store problemer har faktisk et veldig enkelt kjemisk problem med seg.
Ja.
Dette er bare energi inn, energi ut. Mm. Så når vi snakker om ting som eksploderer da, så er det ofte kjemiske strukturer som har veldig energirike kjemiske bindinger, og som også kanskje er sånn at det er så ustabilt at hvis det får en gnist eller et dult, bare sjokkeksplosiv, så brytes det stoffet ned umiddelbart.
Kan jeg få karbohydrater til å eksplodere?
Du kan brenne de, faktisk.
Ja.
Har du sett det?
Nei.
Nei. Det går faktisk an å brenne sukker.
Ja.
Det er jo en forbrenning, da, sånn som vi gjør inn i kroppen.
Du kan ikke få det til å sprenge, liksom.
Nei.
Nei.
Men for det, at det, er liksom, det er mye energi, men ikke så mye energi.
Å nei, du må ha noe som har mer.
Og så er det en annen ting som er ganske viktig, det er at når da stoffet reagerer kjemisk, så må det dannes gass.
Ja.
Litt sånn som i Kinderegg-bomben.
Ja.
For gass har høy, høy kinetisk energi.
Mm-hmm.
Det beveger seg. Så et eksempel på det, nå sitter vi inne i et studio her, det er et lite rom, og her inne finnes det gass. Det er ikke jeg som har prompet, men det er luften rundt oss som har gass.
Ja.
Men hvis vi nå kunne på en eller annen magisk måte vært superhelter og sett ett bestemt gassmolekyl, så vi kunne følt rundt i rommet, så står jo ikke det gassmolekylet i ro.
Nei.
Da ville jo for eksempel plutselig all gassen vært borte i det hjørnet et sekund. Da ville det vært veldig rart.
Ja.
Det fordeler seg hele tiden, fordi at det har kinetisk energi.
Nettopp.
Mens brusen oppe i glasset ditt, det er jo væske.
Ja.
Den har lavere kinetisk energi, og derfor er den der hele tiden i glasset ditt.
Nettopp.
Så det er det som er så kritisk med eksplosiver, da, at det dannes gass, og fordi at gassen beveger seg, så skal alle gassmolekylene bevege seg akkurat samtidig.
Ja.
For da smeller det.
Dette er, gjelder dette ved de aller fleste eksplosjoner?
Ja.
Ja.
Og det er da snakk om at det finnes variasjoner selvfølgelig, men de viktigste tingene for at noe skal eksplodere, det er at det skjer raskt. Ting som skjer gradvis eksploderer ikke. Mye energi og eller gass skal slippes ut akkurat samtidig.
Ja.
Og energien slippes vanligvis da ut som varme.
Nettopp.
Det er derfor det blir varmt når det smeller.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com kindle.com/host.
Ja.
Er det en ok begynnelse, eller?
Det er en ok begynnelse. Og så lurer jeg på, altså jeg har 1000 spørsmål, men jeg med det kommer noen historikk her. Jeg lurer jo, mitt, altså min umiddelbare tanke på, det, hva liksom det mest eksplosive som finnes, selvfølgelig.
Ok.
Åja, har du det? Har ja. Det som det skal du også vite, kjære lyttere, at jeg vet jo ikke, når jeg setter meg, altså vi har ikke snakket igjen om dette programmet før vi begynner, så jeg tar jo råsjans her med å sette deg on the spot, og bare kaste ut spørsmål som dette.
Ja.
Åja, altså vi har noe som, dette, men, la meg, ok, nå skal jeg begynne å ta et oppfølgingsspørsmål før jeg får svaret.
Jaha.
Eller du svarer jo ja. Vil det være, har vi kommet til på en måte ytterpunktet, eller er det sånn, sier vitenskapen også at det finnes ikke noe mer eksplosivt enn dette? Vil dette være maks, eller kan vi komme lenger?
Ja, det som jeg skal beskrive nå er det mest eksplosive vi kjenner til, men det finnes et teoretisk molekyl.
Ai, 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 fy faen! Nå, dette likte jeg kjempegodt. Dette er liksom med grunnstoffene, dette her. Dette er det tyngste, men vi mener at det skal finnes noe mer.
Ja, for det er det da. Fordi at hvis du nå, dette kan man egentlig tenke seg frem til filosofisk også. For hvis det er sånn at noe er ustabilt, og derfor er det eksplosivt, så vil du på et eller annet tidspunkt finne noe som er så ustabilt at det ikke finnes.
Ja.
Skjønner du?
Ja, sånn du sier.
Så vi ser etter kjemiske stoffer som i seg selv ikke har lyst til å eksistere.
Ja.
Og det er det som er eksplosiver, som er så fint på den der knivseggen da, at på et eller annet tidspunkt så bikker det over, og så blir det umulig.
Ja, nettopp.
Men skal vi ta det mest eksplosive stoffet først da?
Ja, gjør det.
Dette ble oppdaget i 2000.
Oi, ganske ferskt.
Ganske ferskt. Nå har jeg må jo nesten vise deg det her. Dette viser hvordan de laget stoffet på lab. Ja, du får gjøre ditt beste.
Nei, å dra til månen med det der tuller litt. Ja, jeg ser hva stoffet heter i hvert fall. Og jeg har ikke hørt om det. Så det betyr at det nok ikke er stort kommersielt ennå.
Nei.
Octanitrokuban.
Octanitrokuban, ja.
Octanitrokuban.
Skjønner du hvor kuban kommer fra?
Kuba.
Ja, for det er en kube, sant?
Åja, og jeg tenkte landet. Nettopp. Jeg bomba. Takk for at du redda meg. Nettopp, ja, for det ser jeg jo på bildet her. For det er masse, det er noen kuber, og det er... jeg ser i hvert fall oksygen og nitrogen her. Og så er det bare C-I-O-C. Skjønner jeg ikke hva for noe. C-O-O-H. Det er mye greier jeg ikke skjønner her.
Nei. Så det du ser på bildet, det er...
Dette er prosedyren, eller?
Ja, det er syntesen, da.
Ok, så er dette sluttproduktet?
Ja, det er det som er octanitrokuban.
Ja. Og er det bare oksygen og nitrogen?
Ja, det er nitrogrupper.
Nitrogrupper?
Ja, NO2.
Ja. Og så, O2N?
Ja. Det er bare hvilken vei du staver, da. Så de...
Hæ? Er ikke det to forskjellige ting? Jo, det er det jo, nå ser jeg det. Ja, ja. Nå er jeg enig. Ja.
Og okta er jo kode for 8, så dette er en... kube med 8 nitrogrupper på seg.
Men ok, nå må jeg bare ta en liten digresjon. Er det ikke regelverk på det her? Kan du like gjerne si O2N som NO2?
Det er det er regelverk, men det finnes også synonymer, avhengig av hvilken vei du tegner da, i molekyler.
All right, ok. Så dette er for at det skal være visuelt stimulerende for meg å se på, eller?
Ja, på en måte.
Ok.
Men dette er altså et stoff som er, altså historien går som følger. 2000 sa jeg at det ble oppdaget. Det kan bare lages på laboratoriet, jeg vet ikke om du la merke til at det sto sånne ting som minus 196 grader.
Nei, så jeg ikke.
Nei, fordi det må være fryktelig kaldt.
Ja, for ellers så sprenger det der og da.
Nettopp. Nitroglycerin er et stoff vi skal snakke om etterpå, så nitro går igjen her.
Ja.
Det er en ting som veldig ofte i kjemiske forbindelser er eksplosive. Og så er greien at, som sagt, det blir laget syntetisk på laboratoriet. Mannen heter Philip Eaton, en professor som ledet dette arbeidet. Ideen, eller historien går at liksom andre forskere og kjemikere sa at det stoffet de ønsket å lage da, som ble octanitrokuban, var umulig å lage. For kjemikere ser at det er ustabilt.
Ja.
Men han var sånn, nei, fuck det, jeg gjør det selv om.
Har han litt sånn rar hud i ansiktet og bare en arm? Vet du noe om det?
Nei. Jeg har ikke sett bilder av han. Men det som da er greien at de klarte å lage det, det er det mest eksplosive stoffet vi kjenner til på planeten, men det er dyrere enn gull da.
Så hva vil det si at det er det mest eksplosive?
Du, nå skal du høre. Vi har en faktor. RE-faktoren, Relative Effectiveness Factor, som en måte å måle hvor eksplosiv et stoff den, der bruker vi TNT, trinitroglycerin, som vi skal snakke om etterpå. Nei, trinitrotoluen, TNT. Og så sier vi at den har en RO-faktor på 1, så det standardisert. Og så kan vi måle da hvor de andre sprengstoffene måler seg sammenlignet med det.
Men når vi skal måle eksplosivitet, måler vi da hvor lett det at det eksploderer, eller hvor stor effekt eksplosjonen har?
Godt spørsmål. Jeg faktisk ikke sikker, men jeg tror, nå gjetter jeg altså, jeg tror det har med en viss mengde, mengden alltid lik for alle sprengstoffene, og så tror jeg det har noe med hvor mye energi som slipper ut.
Nettopp så hvor potensielt farlig det da, nesten. Eller hvor mye skade det kan gjøre.
Ja, eller hvor kraftig det vil jeg kanskje ha sagt.
Ja.
Da har TNT som sagt en RE-faktor på 1, og octonitrokuban har en RE-faktor på 2,38.
Ja.
Dynamitt er 1,48, og nitroglycerin er 1,54. Ja. Så det er fryktelig stoff her. Da skal jeg vise deg det stoffet
som... Men vet du hva? Jeg er skvatt over at du sa et så lavt tall. For alltid altså, når sånne ting skal si, du kan tenke deg at TNT er 1, og så har octa...
8 millioner.
9000.
Ja, sant.
600.
Og det er like...
Så sa du 2,1 eller annet. Så det var, hva? Men jeg følte at ting var liksom noglunde i samme univers på en eller annen måte. Jeg ble litt skuffet, faktisk.
Ja, ja,
ja. Men det er fordi jeg ikke er fagmann, da, selvfølgelig.
Nei, men
for altså... For du skjelver når du ser det.
Nei, jeg har ikke så... Jeg synes jo ikke eksplosjonen er så gøy. Jeg har jo opplevd dette.
Ja.
Jeg har opplevd at ting sprenger på lab. Det er ikke gøy.
Nei. Men du blir ikke fascinert heller?
Nei, for det at det brenner.
Ja,
jeg skjønner. Og fordi at liksom... Ja. Hele instituttet kan brenne ned.
Jeg skjønner.
Det er ikke så gøy. Men jeg skal vise deg det molekylet som er teoretisk enda mer eksplosivt, men som ikke finnes.
Ja.
Det er det som er øverst der.
Ja, det var jo mye ryddere. Oi, det er en kubbe.
Ja.
Terning. I hvert hjørne er det en N.
Ja, nitrogen.
Og det er det.
Skjønner du hvorfor det er så eksplosivt at ikke det finnes?
Nei.
Fordi den molekylet der har ørliten vei til å bli nitrogengass.
Ok.
Det er sånn rett rundt hjørnet før det er nitrogengass.
Ok.
Og det er jo en gass.
Mm.
Så det er fryktelig ustabilt.
Ok, så det er bare...
Ja, det er sånn.
Så er det det.
Ja. Så er det det.
Ja, jeg skjønner.
Så spenger det.
Så det, altså det går ikke.
Nei.
Det er ikke teknisk mulig.
Nei.
Ikke engang når vi er på minus 272 grader.
Altså det er jo det da, at det andre stoffet vi snakket om, octa, nitro, kuban, man sa jo også at det var så ustabilt at ikke det gikk an å lage. Så det kan godt være at noen klarer det. Stoffet for de aller hardeste nerdene blant dere, så heter dette octoasa-kuban.
Det er jo, virker, i hvert fall som på papiret, som litt verdiløst. Teoretisk interessant, kan vi bruke det til noen.
Ja, er jo det med grunnforskning da, vet du?
Ja, jeg vet, jeg er jo tilhenger av det, altså. Ja, men plutselig da, altså hvis vi skal ut i deep space.
Ja, det var det jeg tenkte også.
Med overtid, og så, jeg vet da faen jeg, hvor mye altså, nitrogen er vel lett å få tak i?
Ja, det er jo 78% av luften vår.
Ja, men jeg vet ikke, også er vi, når vi kommer oss liksom rundt til andre territorier, hvis vi skal mellomlande på Mars, kan vi liksom raskt mekke gang noe.
Nei, atmosfæren der er jo helt annerledes.
Ja.
Men jeg tror, altså fordi vi tenker på...
Det er mer options i hvert fall.
Ja, og eksplosjon, da tenker vi typisk krig, tror jeg, som er grunnen til at det er her. Mm. Men det er jo den minst produktive måten å bruke sprengstoff på.
Ja, altså sprengstoff har jo vært viktig for å få fatt i alle disse grunnstoffene vi snakker om. Det er jo sprengt ned i gruver og alt mulig.
Ja, og det er litt sånn viktig å huske også at det finnes mange legitime og gode måter å bruke sprengstoff på. En av de er jo gruver, sånn som du sier, å grave seg ned. Altså vi bruker jo sprengstoff veldig aktivt til det. En annen er jo raketter. Altså det er jo, det skjer jo en form for eksplosjon når vi sender Apollo 13 til månen. Det er faktisk en veldig god eksplosjon, som skjer veldig kontrollert, for at det skapes trykk som da flytter raketten ut av gravitasjonsfeltet på planeten.
Jeg kan anbefale min egen podcast-episode om Jack Parsons, som var med og var veldig ivrig på rakettdrivstoff der, og som jo selv gikk i luften mens han håndterte noe nitroglycerin på privaten.
Det er Minut, ikke det
det? Det er Minut, ja.
Jeg har ikke hørt den enda, men jeg skal.
Det er en, derfor kan du også få, det er jo det er ikke bare sånn prat, det er også mye snakk om puling og offring av geiter på nattestid. Hvis alt. Har, alt, det en cocktail. Og satanisme, masse satanisme.
Så det alt jeg interessert I?
Det bare hør på. Men ja.
Skal vi snakke litt om noen typer sprengstoff da? Litt ja. Sånn hvor de kommer fra og sånn. Jeg tenkte vi kunne ta nitroglycerin først.
Ja, nettopp, tror, det var den jeg akkurat nevnte. Den ja. Døden til Parsons, det. Hva var den døde av?
Nitroglycerin.
ja. Nitrogen. Og glycerin. Hva det glycerin? Det høres ut som sukker.
Ja, sant.
Jeg tenker glukose.
Ja, sant. Måten. Så glycerol det faktisk en... Ja, hvordan skal jeg beskrive det her på den enkel måte? Tenk deg alkohol.
Ja.
Det sånn, bare litt mer.
Ja. Mm. Ja, ja. ja. Det, på en eller annen rar måte så kan jeg henge med der.
Det en slags E, og på hver sånn kant av E-en så henger det en OH-gruppe, som vi kaller det.
Okay.
Som det som finnes I alkohol da.
Ja.
Det finnes I fett for eksempel, det en ganske vanlig sånn byggestein på planeten. Men vi skal altså til 1847, vi skal til italieneren Ascanio Sobrero, som blandet tre stoffer, glycerol, svovelsyre og salpetersyre. Og da laget han et stoff som etter å behandle det med litt vasking av vann og sånne ting, som var så eksplosivt at han ble redd for det etterpå.
det søtt.
Jeg har tenkt å vise deg en reaksjonsligning.
Ja.
Det var så trist, ja.
Ja, men det fordi nå skal jeg føle meg dum igjen.
Nei, nei, nei.
Nei vel?
Det bare, ja, jeg kan ikke love noen ting, men det forklarer litt hvorfor det eksplosivt, tror jeg.
Nei, det fordi du ruller inn med deg. Hvordan skal jeg skjønne at det... Nei, for du drater deg ned på. Hvorfor skal jeg skjønne at det positivt? Og se på den her rekka der. 4C3H5N3O9, parentes L, parentes slutt.
Ja, det pil. Nitroglycerin.
Ja, vel. Pil til 6N2, parentes G, pluss 12CO2, parentes G, pluss 10H2O, parentes G, pluss O2, parentes G, pluss energi. Hva...
Parenthes G.
Ja, hva skal jeg... Ja.
Hva tror du...
Gravitasjon.
Nei. Gass.
Gass, ja. Ok. Så det, når det står 6N2 parenthes G, så prøver han å si til meg at 6N2 en gass.
Det prøver å si at du får 6 nitrogenmolekyl, N2, mm-hmm. som alle gass.
Som alle gass, ja. Så gass pluss gass pluss gass pluss... Altså, 4 gasser til sammen pluss energi lik nitroglycerin. Ja. Ja, ok. Ok, så for nitroglycerin blir til det?
Ja.
Ah, så det det nitroglycerin har lyst til å bli til? 4 forskjellige gasser?
Ja.
Oi, I helvete, mann.
Ser du skjønte det?
Ja, men nå skjønte jeg det. Du kunne ikke... Men... altså, ja, men... Ja, men på den andre siden, vet du, jeg skal egentlig være litt kry over at du tror at jeg skjønner dette.
Men du skjønte det jo.
Ja, ja, men jeg skjønte ikke det når jeg så det.
Du måtte bare gi slipp på deg obstinasheten først.
Ja, men jeg måtte jo, den G-en var nok ikke skjønne at det skulle være gass, da. Men det blir til 4 jævla forskjellige gasser,
ja. Ja, og ikke bare 4 gasser, men du ser de tallene foran, sant?
Ja, og pluss energi.
Ja, pluss energi. Så det liksom definisjonen da, at du går fra et stoff som en væske da, til...
Ja, for det væske, ja.
Ja, L, liquid.
Ja, for så det var L-en stoffet som for liquid, ja.
Ja.
Damn, nå lærer vi, vet du. Etter halvandet år.
Ja, nå du nesten en kjemiker, altså.
Altså, shit, ja. Ja. Og så ser jeg at du har skrevet I notatet ditt. Detonasjonshastigheten opp til 7,7 kilometer per sekund.
Oh!
What? Altså, ja. Hva betyr det? Det ikke avstanden gassen beveger seg?
Jo.
Nei.
Jo.
7,7 kilometer per sekund?
Jo, altså, det
fra så raskt.
Ja, så raskt går det.
Og salte svingende, liksom. Han, ja. Jack Parsons, døde jo I en sånn hytte han hadde bygd seg, at han bodde liksom ute og holdt på med dette. Altså, det var sikkert 4x4 kvadratmeter inne der han bodde, liksom. Altså, han hadde jo ikke sjans.
Sier litt nå, oppdager han. Blir så redd at han slutter å jobbe med det. Så dette nitroglycerin, det finnes ulike sånne eksplosiver da. Dette et sjokkeksplosiv som egentlig den skummeleste typen. Mm. Det betyr du trenger ikke brenne det, du trenger ikke sitte fyr på det. Alt som skal til, det dult eller et slag.
Ja.
Så reaktivt det at bare du får pittelitt energi.
Hvor mye tror du jeg kan ha liksom, I et glass her? Og så... Og miste og ikke avgå med døden.
Ja, det vanskelig å vite, men når Ascanio Sobrero oppdaget det, så skal visst nok han bare ha laget noen dråper. Oh, ja. Det var nok til at liksom rommet gikk I stykker.
Oh, fy faen.
Men altså, det anekdotisk da.
Ja, jo, jo, men det ikke
men det var liksom, han lagde ikke mye.
Nei.
Det skjedde, men det var det da, at selv om man oppdaget det I 1847, så ble det plukket opp igjen senere, og man ønsket å gå videre med det. Men det sier noe litt om hvor dum vi fordi I 1869 så skjedde det en stor og stygg ulykke med nitroglycerin, som jeg tenkte vi skulle snakke om. Det var, nå vi I Wales, I Storbritannia. Nå skal du høre om du synes at det høres HMS ut. To hesteskjærer var på vei til en landsby. I lasten var det til sammen 2 tonn nitroglycerin.
2 tonn?
Ja.
Det var de hestene.
Tenker du at en hesteskjære stabil?
Altså på, hvilket år var det?
1869. Mm,
på brustein, på brostein. Hvor mye var det som var oppi det, sa du?
2 tonn.
Men hva faen det? De kan ikke komme langt den.
Nei, dette min beskrivelse. Det finnes veldig, det jo, dette jo trist da, men vi må le litt av det. Plutselig fantes ikke kjærrene mer. Det eneste som var igjen var 2 rykende hull. Så stor var denne eksplosjonen at takene I denne landsbyen havnet I nabolandsbyen. Og det var altså 5 mennesker som døde, og mange ble alvorlig skadet.
Og det høres ut som de hadde flaks.
Mm.
Altså 2 tonn
med, på hesteskjærer
ja, på brostein, og dette, eller på kjærrevei eller hva faen da, og dette flytter seg jeg sier, det, for det var et tall som jeg likte 7,7 kilometer per sekund og du har 2 tonn med dritten ja
og da blir det også, det det da at hvorfor, hvis man tenker oppdagelsen av det, altså de første beskrivelsene av dette stoffet at det så farlig at den som laget det ikke har lyst på det og så har vi gjort et slags hopp da til at vi har 2 tonn av det på hesteskjæret.
Ja.
Men altså etter det så forstod man visst nok hvor farlig dette var. Jeg synes det litt rart, men det blir lovlig å faktisk selge nitroglycerin I Storbritannia da.
Ja, det jo greit.
Dynamitt!
Dynamitt, ja. Da tenker jeg på Alfred Nobel.
Ja, 1867, det litt avhengig av når du regner oppdagelsen eller patentet, men 1867. Hva det?
Ja, så det her det I hvert fall dette jo noe som skal som trenger at det blir tilført energi I form av temperatur ved jeg tror da, for det en lunte.
Sitte fyr på det, sant?
Ja. Men hva faen inne der? Det fast stoff da.
Ja.
Punkt stopp.
Du kommer til å le, men det altså nitroglycerin.
I fast form?
Ja, pluss leire.
Altså, de har bare blandet det våte inn I leira? Nei, jeg ikke verre enn det.
Nei.
Altså bare blåleireaktig keramikkleire.
Liksom. Kiselgur da, men...
ja, jøss. Yes. Det bare knadde inn, eller?
Ja, altså det det som oppdagelsen hans.
Fordi det, jeg lurer på, hvis dette så... Hvilket år sa du?
1867.
For det noe med, hvordan blander du det inn, tenker jeg, uten at det går gærlig?
Ja, det jo sikkert en del formuleringsteknikk I det, men historien skal altså ha det til at Alfred Nobel var besatt av nitroglycerin. Han har, hvis jeg husker riktig, at det bare for hukommelsen så dødde broren hans I nitroglycerin-eksplosjon. Så det en mann, det litt som Moby Dick dette her på en måte.
Ja.
Den hvite val der. Men han var besatt av å tøyle kraften til nitroglycerin. Og dette jo igjen, det litt sånn vanskelig å vite akkurat hva som sant, men han skal hvis nok ha blandet nitroglycerin da sikkert veldig lite og sikkert på en veldig kontrollert måte med finknust stein, sement, betong eller kull. Og så studert hvordan denne her blandingen da oppførte seg. Og da var det nitroglycerin og kiselgur eller leire som da ga den riktige kombinasjonen, fordi at det ble stabilt. Så fordi at du da polstrer nitroglycerin I leire som stabilt, så krever det energi for å få den reaksjonen I gang igjen. Og da kan du selvfølgelig frakte det meste skjæret uten at det eksploderer.
Ja, jeg synes den selvfølgelig var litt rar. Men du kan det tydeligvis da. Men, ja.
For meg det litt sånn logisk på en måte.
Ja, ikke for meg, ikke når det så eksplosivt som det virker som.
Ok, la oss si det sånn da. Nå skal jeg ta en veldig dårlig metafor. La oss si at du har en bekjent som ustabil, som mye og slitsom. Og
jeg vet akkurat hvor jeg skal gå, jeg.
Ja, jeg også. Dessverre. Men denne personen da sånn at når du sitter alene med dem I rommet, så blir du helt utkjørt. Sant? For det bla bla bla, det tapper deg helt for energi.
100%.
Ja, men la oss si nå at du har denne personen med deg på, la oss si, en fest da, der det mange andre folk.
Mm.
Det blir mest stabilt, sant, for deg? Det flere...
Ja, for det jeg gjør da, da forlater jeg vedkommende, så går jeg, for vedkommende merker ikke at jeg der. Så jeg lar nitroglycerinene bare være i naberommet, men det fremdeles nitroglycerin.
Ja, det litt det, at du har bare fortynnet det så mye.
Åja, sånn ja, du tenker på at det en fortynnende effekt her.
Da. Ja, for det mange andre folk der, så det liksom spiller litt ut, og det flere folk å snakke med, og du slipper liksom den intense slit som energien. Mm. Ja, jeg hører jo at den metaforen kanskje ikke var den
beste. Ja, da, men det var, godt å kunne gå litt på en liten reise.
Ja, litt personlig reise.
Vennekart. Det dårligste delen av vennekartoteket.
Ja, det er jo en, det er litt sånn skrape bak oss der.
Ja da. Rydde litt, kanskje. Gå inn og blokke noen nummer, på telefonen etterpå. Det legger seg sist.
Historien skal ha det da til at det er Alfred Nobel, og dere kjenner jo til han, fordi at han står jo bak Nobelprisene. Mm-hmm. Når vi snakket om Marie Curie, så har hun vunnet noen priser, og mange av de som har vært med i tingenes tilstand, eller blitt nevnt i alle fall, har vunnet Nobelpriser. I historien går det altså at dette er jo da en mann som har tjent seg rik på krig, fordi når da dynamitt begynner å produseres, så er det selvfølgelig sånn at mennesker bruker det for å være stygge med hverandre, mer enn for å sprenge gruver og komme seg under fjellet. Han skal visst nok ikke ha lidd så mye under det, helt til en av brødrene hans døde, og at da, dette var i Frankrike, at en fransk avis skal ha da omtalt Nobel selv ved et uheld som The Dynamite King, og at han da var Merchant of Death.
Ja.
Og da skal han ha innsett dette her selv, og da valgt å ta den store formuen sin inn i Nobelfondene, og som da ga oss Nobelprisene.
Ja. Dynamitt bruker vi vel ennå?
Ja, det er fortsatt i bruk. Så det er en oppfinnelse vi har hatt med oss da siden 1860-tallet der.
Det er jo litt kult da, på en eller annen måte.
Ja, at det fortsatt finnes en nisje der.
Ja, at det på en måte produktet var såpass godt at det bare lever den dag i dag.
Det første jeg tenker når jeg hører dynamitt er Olsenbanden.
Ja, jeg er over faktisk på Lucky Luke, den gamle tenniserien.
Ja.
Jeg tenker på Dalton-brødrene.
Ja.
Som skulle spreng, alltid skulle sprenge seg inn i ting og tank.
Det ringer en fjernbjelle.
Mm, og så ser det jo kult ut da, med den røde, altså estetikken, dynamitt-estetikken er jo kul på en måte.
Ja, den er det. Mm. Det var dynamitt.
Mm.
Har du noe tilføye der, eller?
Nei, ikke på dynamitt. Jeg har jo denne svære bomba mi.
Hvorfor skal du ta den da?
Jeg skal bare nevne det. Altså, det er jo da litt bare på hvor mye ting kan sprenge. Den største bomben som vi har, mennesker har sluppet da, var tsarbomben. Tsarbomba. Hydrogenbombe. Jeg vet ikke helt hva. Det er jo en kjernefysisk affære. Som ble utviklet av Sovjetunionen, skulle egentlig ha en sprengkraft på 100 megaton TNT, som ble redusert til halvparten for å begrense mengden radioaktivt avfall. Det var svært da. 30. oktober 1961, klokka 11.32 Moskva-tid, så ble denne sluppet over Mitjushiha-bukta, et eller annet sted nord for Polarsirkelen. Novaya Zemlya, borte der. Skal vi se. Den ble sluppet fra en høyde på 10,5 kilometer, og var da designet for å detonere 4 kilometer over jordoverflaten. Det var ganske mye sånn triks i forbindelse med det, jeg kan komme tilbake til det. Skal vi se. Det gikk greit, det. Den sprengte. Lysglimtet var synlig i en radius av 2000 kilometer.
Ja, sant. Fy faen.
2000 kilometer.
Fy faen.
Ildkulen var 8 kilometer bred, og det tok bare et par sekunder å bli 8 kilometer bred. Si litt om trøkket. Ildkulen var så intens at mennesker i en radius av 100 kilometer på bakknivå ville ha fått 3D-grads forbrenning.
Ja, sant.
I en radius av 1000 kilometer så gjorde trykkbølgen skader på vegetasjon og bygninger. Soppskyen fra dette, for det var, den har sånn atomsoppform, steg 64 kilometer etter vers, det vil si altså, 8 ganger høyere enn mot Everest da, det vil si at den var over stratosfæren og inn i mesosfæren.
Ja.
Lysglimtet ble jo sett i Vardø. Den var fysisk ganske svær også. Veide 27 tonn, 8 meter lang, 2 meter bred. Den skapte, du kunne måle den på en sånn jordskjelv.
På Richter-skala liksom.
Ja, ja, 5,8.
Nei,
Du kunne til og med få, du ble målet på motsatt enda av jordkloden, for de som dro gjennom jordkloden, så er den kraftigste geoaktiviteten noensinne utløst av mennesket.
Ja, det er helt utrolig.
Si litt også, for de måtte de som slapp den, bomben fra flyet, de måtte komme seg unna, ikke sant? Så derfor slapp den med fallskjerm. En fallskjerm som veide 800 kilo, som var 1600 kvadratmeter stor. For da hadde de tid da, til å fly 45 kilometer unna der, fra der. Noe som ville gi dem 50% sjanse for å overleve the blast. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Vinduer ble ødelagt 780 kilometer unna. Ja, nei, det er jo det største. De var jo liksom, de tenkte jo at den kanskje kom til å liksom, altså, treffe bakken når den sprengte, altså at skulle den der. Men altså, den trykket motsatt vei gjorde at den liksom, den ble, ja, ja, ja. Den sprengte faktisk, for den sendte jo sjokkbølger nedover også. Mm. Nei, det er det største smellet som har blitt lagd, altså, av mennesker, og det kommer forhåpentligvis aldri. Jeg tror ikke det kommer til å bli et så høyt smell.
Nei, det får vi håpe ikke. Jeg tenker vi må ha en Manhattan Project-episode.
Helt klart.
Så vi får gått litt inn I det, sånn, fordi det som skjer inn I atombomben jo ganske mye kjemi.
Og Manhattan Project, det I seg selv ja, ganske spennende.
En egen podcast bare der.
Ja,
men altså, hva tenker du om at vi mennesker holder på med sånt?
Nei, det jo, vi jo, det vanskelig. Vi har jo vært en sånn tilhenger av grunnforskning her, vi, på mange mulige måter. Så, ja. Så det jo gode gamle, lupa som skjer noe hvis vi lager en kjempesvær. Altså, det jo, jeg vet ikke hvor mange hydrogenbomber vi har testet. Det der? Så hva skjer når vi slipper en kjempestor igjen? Altså, det jeg ser jo... fra sånn nysgjerrighetsperspektiv, så ser jeg at vi prøver det, ja. Det skal gå greit her. Det var sånn at det var ikke så himla gærlig radioaktivitet de måtte baske med I bakkant der heller.
På deg som selger inn det prosjektet.
Ja, men det jo, men da har du det også da. Et eller annet sted da, så må jo klasseforstanderen komme inn og si ei, ei, gutter,
ja, ja, ja.
For det jo bare gutter involvert her.
Ja.
Rodre ned, nå, det gøy, helt til noen begynner å gråte. Ja. For den gjelder I aller høyeste grad her.
Og så det jo... Det jo
for... Nei, altså, nå, akkurat på smell, så har vi det vi trenger, eller? Vi trenger ikke noe mer smell nå.
Jeg tenker jo det, altså.
Dynamitten fungerer jo fremdeles, som du ser, og fortsett med den.
Og det finnes, altså, når du har gått inn for å lage verdens største og dødeligste, holdt på å si, bombe.
Nei.
Da har ikke du tenkt liksom om mine jern I...
Nei, og altså,
du har hatt en intensjon der som kanskje der du bør stoppe.
Ja. Nei, tanken der, og det var jo ingen gode intensjoner bak.
Nei, sant? Og det jo det som med etikk da, at grunnforskning, det finnes en av de største forkjempene av grunnforskning, men hvis du også tenker litt som bioteknologi, sant? Det har vært mye snakk om etikken I det, med genmanipulasjon, det finnes noen rammer kanskje hvor menneskets nysgjerrighet nødvendigvis, om ikke bør gå, I alle fall bør etterspørres ganske tett.
Jeg mulig på tynn is nå, men jeg mener Max Tegmark, som jo en av de store tenkerne innenfor dette med AI og sånn. Jeg mener han tok et sånt initiativ der til å bare samle alle de smarteste AI-brainsa til å signere et dokument som gikk akkurat på det med etikk, vet du. Hvis vi skal lage dette monstret, så må vi I hvert fall være enige om noen grunnprinsipper her, hva det ikke skal bli.
Ja.
Altså, sånn at vi ikke bare... Sånn at vi ikke bare basically designer vår egen død der, hvis vi klarer å lage AGI da, Artificial General Intelligence der.
Og det jo litt sånn, ja, det tenker jeg veldig
så, god. Så det synes jeg var utrolig, det var så deilig at han tenkte sånn I forkant, litt sånn lenge før vi på en måte var fremme.
Det fordi at vi har lært. Ja. Det fordi at den smellen der,
ja.
Den har vi gått på litt for mange ganger.
Hele tiden. Tror du det finnes noe sånt, har vi gode nok rammeverk på CRISPR for eksempel? Tror du vi... Det har liksom forskere over hele kloden bare samlet seg og sagt de har sagt noe selvfølgelig, det jo en grunn til at han kineseren som gikk inn der og var litt ivrig på en baby bare ble forsvant fra jordens overflate det ikke det, men du skjønner hva jeg mener er det et sånt burde det ikke være sånn gode store møter hver gang det kommer en sånn stor ting ok,
ja,
skal vi bare møtes her
og kanskje litt preemptivt ja. Jeg tenker jo altså det jo litt sånn, vi har snakket varmt om norsk byråkrati I denne podcasten nå skal jeg snakke litt varmt om råd
ja, gjør det, og ja, og det
og nemnder, men jeg mener det er en
fremsnakke nemnd Velkommen til fremsnakking av nemnd.
Altså, fordi det en plass. Det en plass for råd.
Ja, det det.
Fordi det i ytterkanten av menneskekunnskap, så finnes det kjempemasse innovasjon, og masse spennende å lære, både om oss selv, og det ingen som vet hvor grunnforskningen ender, og det kjempeviktig for meg å si. Men vi må jo se historien vår, og jeg tenker at det å ha hatt en litt sånn, kanskje sitte stoppet for Manhattan Project, kanskje var litt greit. Mm. Ok, du mister noe der med kunnskap, men det kanskje verdt det faktisk.
Sa vi at det var Manhattan Project som på en måte stod for å liksom få fram atombomben? Eller tok vi noe for gitt?
Jeg tror vi tok det for gitt.
Ja, det var kanskje litt frekt av oss.
Ja, det var, ja, så det var kanskje litt utydelig. Så det der vi får atombomben fra.
Ja.
Den trenger vi ikke.
Nei, vi gjør faktisk...
Det gjør vi ikke.
Nei, jeg er enig med deg der.
Vi trenger ikke verktøy for å ødelegge oss selv.
Nei, fordi... Det, ja, men det blir slutten på andre verdenskrig, hadde ikke vært for den, så kanskje vi gikk i blitt... Men ja, nå gjør det... Du føler til at vi redde nå.
Og litt
sånn... Nå, at vi sånn... Ja, det er sånn reell fare.
Og det jo litt sånn kudde, skudde, budde, at vi kan ikke vite hvordan historien hadde utviklet seg, men hvis vi tenker litt sånn langsiktig, hvis vi lar det ligge i bakgrunnen der, så er det sånn at vi har blitt for smarte på en måte, og for innovative, og det kan lede mennesket inn i gullalderen sin der, men det å tenke to tanker før eksperimentene, det å tenke to tanker om hva vil vi som forskere at dette skal være, hva slags grenser er vi enige om å sitte, det må skje demokratisk, det må skje med alle nasjoner, men det å bli enige om, nå fikk jeg gåsut.
Ja, dette er det beste. Ja, det er det beste.
Når jeg snakker varmt om råd, da får jeg gåsut.
Men du, nå, neste uke skal vi fremsnakke papir imellom en nav, kan dere bare glede dere, da kommer tårene til å trille her.
Ja, det er det jeg tenker når du snakker om den bomben da,
ja.
At det er liksom du sier klasseforstander, vi burde ha snakket om det først.
Ja, det er det.
Gud, nei, jeg har en siste ting som vi tar rast her, for vi gir oss kanskje. Det TNT.
Ja.
Det jo en kode som står for trinitrotoluen. Det ble laget i 1863, så vi er fortsatt i samme tid her, av den tyske kjemikeren Julius Wilbrandt, men ble faktisk opprinnelig brukt som et gult fargestoff.
Er det kraftigere enn dynamitt?
Dette har jeg jo talt på, skal vi se.
Det er så dårlig hvis det er svakere.
TNT 1 på skalaen selvfølgelig, og dynamitt er 1,48.
Altså, dynamitten er bedre,
ja.
Hva er det som er fordel med TNT da?
Nei, altså, det er ikke det at det er en fordel. Du hører jo det, når det blir brukt som et gult fargestoff, så var det kanskje ikke så farlig.
Nei.
Det er et veldig godt eksempel på et sprengstoff som krever litt for å sprenge.
Det er jo veldig bra da, faktisk.
Ja.
Må vi til med fengheter og sånn her? Eller er det
jeg tror det holder med å sitte fyr på det.
Ja.
Men det tok 3 tiår før man innså at det kunne brukes som eksplosivt, fordi det er så lite sensitivt. I 1891 så oppdaget en annen tysk kjemiker, Karl Hausermann, at det altså kunne detoneres.
For de som hører godt etter på podden nå, så vil dere kanskje ha hørt noen kirkeklokker i bakgrunnen. Og da, sakte men sikkert, kan dere snirkle dere inn på hvor det er, hvor den nye studio befinner seg. Det er i Oslo sentrum. Ting, dong, dong. Det er et eller annet med at når klokkene ringer for tingenes tilstand. Det er jo noe med det. Det er jo tegn fra oven her nå.
Jeg tenker på...
Der er det i gang igjen.
Der er det i gang igjen. Så jævlig kirkene skal ringe. Hva er det de ringer for, liksom?
Oss.
Ja, ikke det er en Hemingway...
Klokken ringer for deg.
Ja. Mm. For hvem klokken ringer?
Ja, det er for Whom the Bell Tolls,
ja. Ja.
Det er jo en flott Metallica-låt da. Fra Ride the Lightning, om jeg ikke tar feil. Det er det eneste albumet jeg hører på med de.
Nå,
1984.
Prestene er lei av oss, for nå ringer de bare som sørre. Vi skal runde av i.
Ja.
Vi tar et hint til kirke.
Ja.
Vi skal ta litt fun facts. Mm. Nitroglycerin brukes også som hjertemedisin.
Ja.
Den åpner faktisk opp blodårene og hjelper mennesker med hjerteproblemer. Dette er mine ord da, men siden vi ikke vil ha eksplosjoner inn i kroppen, altså anførselstegn, bruker man selvfølgelig veldig små mengder, men også en del tilsetningsstoffer da. Gresk ild er et eksempel på tidlig krigsvåpen som ble brukt av romerriket rundt 672. Det er snakk om et brennende stoff og flammer som ble brukt for å sitte fyr på fiendeskip, fordi denne miksturen da brant på vann og skremte livet av andre krigsnasjoner.
Ja.
plutselig distrahert.
Jeg håper dette høres på podden, for det veldig rart at vi sitter og refererer og fniser av lyder som hvis noen andre ikke hører det.
Og så er det klokkespill. Byzantinerne skal visst nok ha brukt det til stor suksess. Og verden går videre i eksplosiver også. Det nyeste hotte på eksplosjonsfronten, det grønne eksplosiver. Altså som ikke skal etterlate farlige eller giftige stoffer.
Åh, herregud. Det skal være miljøvennlig der også.
Ja.
Altså, fy faen. Ah, ja, ok.
Det er jo litt
jo, det er jo greit. Det er jo greit når det brukes for eksempel da vi skal sprenge en ny tunnel og sånn. Ja, så er
ja
fint.
Lokalmiljø.
Nå skal ikke vi tenke krig på alt her.
Nei, og lokalmiljøet blir jo ofte veldig belastet.
Ja, nei, ja, ikke sant? Vi tenkte jo sånn, ja. Mm.
Men til slutt så har vi et lite brev her. Det er hei.
Hei.
Referanse til tema krig.
Ja.
Jeg ønsker meg en tips og triks i krig-episode. Jeg kommer med om hva det er.
Ja.
Lurendreier eller Petter Smart-løsninger, for eksempel mesterlig spionasje, oppblåsbare tanks eller aper som er levende ildkuler. Hvor langt har den menneskelige oppfinnsomheten egentlig gått? Litt kreativ krigføring, om dere vil. På forhånd, mange takk. Hilsen fan med søvntrøbbel.
Altså, de oppblåsbare tanksene vet jeg jo at det har skjedd.
Mm-hmm.
Men betyr det at brennende aper også har funnet, er det det han prøver å insinuere?
Jeg har lyst til å finne ut av det da.
Ja.
Jeg synes jo det jeg tenkte med en gang er spionasje.
Mm.
Der er det mye bra kjemi og gift og måter å lure seg gjennom. Vi har hatt usynlig blekk en gang for lenge siden.
Forgiftning er jo, altså sånn aktiv forgiftning er jo et spennende fagfelt.
Aktiv forgiftning?
Ja, altså sånn brukt i verste, altså... Sånn paraplyer med ting i og sånn. Det er jo et tema det. Klokken ringer for oss. For whom the bell tolls.
Ja, nå er vi midt i en Hemingway... Hemingway
Metallica og symbiose.
Og novelle. Men altså, folkens, takk for denne gang. Neste uke så skal vi si noe om hva det er. Nei.
Nei, for den blir jo litt sånn... Jeg vet ikke hva du har, og du vet ikke hva jeg har.
Nei. Men det som vi kan love, det er at den tingen der, den skal få et ordentlig navn.
Det skal den om en uke. Men da kan jeg fortsette den siste referanse fra den Ride the Lightning-skiva siden jeg ringte her. Fade to Black. Det er det vi skal nå.
Rette!
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.